habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo isniin bisha Agoosto sanadka 2024 ay tahay 12 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16.19 meter band iyo bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo xaggiina caawaya dunidana voa-da waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah shir looga hadlayay dhaqaalaha Soomaaliya oo ka furmay Muqdisho.
Waxaad in badan maqli jirteen qorshaha horumarinta qaranka oo 60-meeyadii laga soo bilaabay, oo rag Soomaaliyeed oo aqoon yahaniin ay xilli walba ka soo shaqaynayeen oo ku suntanaayeen. Waxaa noo soo baxday annagu markii.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan madaxda dalalka Jarmalka, Faransiiska iyo Britain oo si wada jir ah maanta u soo saaray baaq xabad joojin ah oo ku wajahan Gaza. Barnaamijkii Qurba Joogta ee Qurbe iyo sidoo kale doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa guud ahaan ba idaacaddeenna fiidnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Booliska dalka Tanzania ayaa xiray hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka Jadema oo ku jira iyagu musharaxii hore uu ku jira madaxweynenimo Tundu Lissu. Waxa ayna xireen dhowr boqol oo dhalinyaro ah oo taageersana sirkaalkaasi ka tirsan xisbigaasi. Hoggaamiyaha Jadema ayaa maanta oo isniin ah waxaa lagu xiray magaalada Koonfur Galbeed ku taala ee Mabeya, halkaasi oo lagu waday in uu xisbiga ku qabsado isu soo bax ballaaran maanta isniina, isla markaasina lagu waday in dhalinyarada ay diiradda ku saaraan sidii ay aayaha dalkooda uga tashan lahaayeen. Sida ay qortay wakaaladda wararka AFP maanta oo isniin ah, waxaa la sheegay in agaasimaha isgaarsiintii arrimaha dibadda ee Jidema iyo saraakiil kaleeto oo xisbigaasi ka tirsan ba la xiray. Waxaa sidoo kaleeto warku intaasi ku darayaa in 500 oo dhalinyaro ah oo taageerayaal ah xisbigaasi sidoo kaleetana booliisku ay qabqabteen xilli ay ku sii jeedeen isu soo bax ka dhacaya magaaladaasi. Booliiska Tanzania ayaa axaddii ku dhawaaqay mamnuucista isu soo baxyada dhalinyarada Jidema, waxayna ku eedeeyeen xisbigaasi Jadema in uu qorsheynayo mudaaharaadyo rabshado wata oo saameyn reebi kara. Sirkaal ka tirsan gobolka Kurskat ee ku yaala xuduudda Ruushka iyo Ukrain ayaa isniinta maanta ah ku booriyay dad badan oo halkaasi degan inay isaga guuraan xaaladda aaggaasi oo kacsan awgeed. Ciidamada Ruushka ayaa weli waxa ay ku mashquulsan yihiin inay ka jawaabaan weerarada lama filaanka ee uga imaanaya Ukrain kadib markii dhowaantan dagaal ba'an uu halkaasi ka dhacay. Maamulka gaar ahaana dhinaca Ruushka u qaabilsan xuduuddaasi ayaa sheegay in 76,000 oo qof ay ka qaxeen guryahoodii aagga Kursk, halkaasoo ciidamada Ukraine iyo kuwooda kalete markaasi caawinaya ee xadka ay gaareen 6-dii bishan Agoosto, iyagoo markaasi sheegay in ay kaxaysteen ilaa iyo 30 qof gudaha deegaankaasi. Gudoomiyaha gobolka Belgorod ee uu ka tirsan yahay magaaladaasi Kurski ayaa waxa ay sheegeen inay ku dhawaaqeen in dadka la daadgureeyay isla markaasina loo daadgureeyay dhinaca xuduudda Ukraine ee gudaha ah deegaansi xiga. Madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame ayaa axaddii waxa shalayto loo dhaariyay xafiiska madaxweynaha dalkaasi dhaca bariga Afrika 5 sano ee soo socota kadib markii uu si aqlabiyad leh ugu guuleystay ayaa la yiri doorashadii hore. Kagame oo haatan ah 66 sano jir ayaa helay 99.18% codadkii dadka ay dhiibteen bishii Julaayo kadib markii ay gudiga doorashada ay tartanka doorashada ka reebeen ilaa 8 musharax oo isu soo taagay doorashadaasi. Xilkan cusub ee Kagame ee madaxtinimo ayaa ka dhigan in maamulkiisa Rwanda uu gaari doono ku dhowaad rubuc qarni marka uu dhammaysto. Madaxda reer galbeedka iyo kuwa kaleeto gobolka ayaa Kagame ku ammaanay sida uu dalkaasi uga saaray ayaa la yiri mashkiladdi ka dhalatay xasuuqii sanadkii 1994 iyo sidoo kale tusida ugu guuleystay soo jiidashada maalgashiga caalamiga ah ee waddankaasi Rwanda. Hase yeeshee waxaa sumcadiisa hoos u dhigay eedeymaha ku saabsan xadgudubyada xuquuqul insaanka iyo caburinta mucaaradka iyo taageerada falaagada jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo. Eedahaasi oo dhammaantoodba uu asagu iska fogeeyay Kagame. Dalalka Jarmalka, Faransiiska iyo Britain ayaa isniinta maanta taa waxa ay ku baaqeen in la joojiyo dagaalka ka socda Gaza xilli ay Israa'iil isu diyaarinayso inay qaado weerar kale oo ballaaran. Qoraal ay soo saareen hoggaamiyeyaasha Yurub ayaa ku sheegay in dagaalka haatan la joojiyo isla markaana la sii daayo lahaystayaasha gacanta ugu jira sida ay yiraahdeen Hamas, waxayna intaas ku dareen in shacabka reer Gaza ay u baahan yihiin inay gaarsiiyaan gargaarada ay u baahan yihiin hay'adaha gargaarka. Qoraalkan ayaa si wada jira waxaa ugu saxiixan madaxweynayaasha dalalka Faransiiska Emmanuel Macron, hoggaamiyaha dalka Jarmalka Olaf Scholz, ra'iisul wasaaraha Britain Keir Starmer, waxaana saddexdooduba ay taageereen qorshaha dhexdhexaadinta ee wadaan dalalka Mareykanka, Qatar iyo Masar, kaasi oo la doonayo in lagu soo afjaro dagaalka muddada 10 bilood ee socda ee u dhaxeeya Israa'iil iyo Hamas. Hindisahaasi ayaa waxa ay ka mid tahay in la dhaafsado maxaabiista gacanta ugu jira Hamas iyo in Falastiiniyiinta ku jira xabsiyada Israa'iil ay dib ugu noqdaan Falastiin iyo in ciidamada Israa'iil ay gabi ahaanba ka baxaan marinka Gaza. Sidoo kale tana waxaa loogu baaqay Iran iyo taageerayaasheeda gobolka inay xakameeyaan oo ay ka fogaadaan in weerar argoosi ay ku qaadaan Israa'iil ayaga oo markaasi ka argudanaya dilkii taliyahoodii Hizbullah iyo waa taliyihii ayaga ka tirsanaaya Hizbullah iyo hoggaamiyihii Hamas ee lagu dilay Tehran. Warkii dunidana waa naga inta. Habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, halka wararkaasi idin kaga imaanayaan waa Washington. Aan ku bilowno ee magaalada Muqdisho, waxaa maanta laga daahfuray shirka madasha horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya oo sanadkan looga hadlay higsiga fog ee kabaha dhaqaalaha Soomaaliya deen cafintii kadib. Haddaba shirkaasi oo macadka Heritage uu soo qabanqaabiyey jaamacadda Siri la yiraahdo, waxaa warbixintan inooga soo diray magaalada Muqdisho wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay madasha horumarinta Soomaaliya, kaasi oo ay ka qayb galeen ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Saalax Axmed Jaamac, wasiirro, xildhibaano iyo aqoonyahanno isaga kala yimid gudaha dalka iyo dibaddiisa. Madasha oo sanadkan looga hadlayo kobcinta dhaqaalaha Soomaaliya ee deyn cafinta kadib ayaa socon doonta muddo 2 ah, waxaana soo qabanqaabisay macadka Heritage iyo jaamacadda City. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac oo daah furay madashan ayaa ugu horreyn sheegay in higsiga horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya uu yahay mid fog.
Waxaad in badan maqli jirteen qorshaha horumarinta qaranka oo 1990-yadii laga soo bilaabay, oo rag Soomaaliyeed oo aqoon yahanin ay xilli walba ka soo shaqeynayeen oo ku suntanaayeen. Waxaa noo soo baxday annagu markii aanu eegnay aragtidii madaxweynaha iyo higsigii uu doorashada ku soo galay iyo barnaamijkii aanu xukuumadda u geynay, haddii Soomaaliya ay rabto inay la tartanto dhiggeeda, haddii dhiggeedu maaha nimanka hadda aynu dariska nahay ee aynu jaalka nahay la yidhaahdo sub-Sahara Afrikada kuwa ku noolee Chad iyo Niger iyo maqaadiruhu ku habsatay, ama South Sudan iyo meelaha maqaadiruhu ku habsareen keliya maaha, kuwaasaynu ku suntanayno mararka qaar hormuudba ka ahayn. Laakiin Soomaaliya marka la eego sida wasiir bixi uu sheegayay kobcadda ay ku taallo karaanka aadamaha, himilada iyo nolosha iyo rarayta dadkeeda ku jirta, armay tallaabada ay hadda qaadayso ee waynu lugeynaynaa haddee armaynu ruclayn karnaa, ordi karnaa, haddaynu doonno duuliba karnaa.
Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Biixi Iimaan Cige ayaa sheegay in ahmiyad ballaaran uu ku fadhiyo shirkan, isagoona xusay muhiimadda canshuurta shacabka laga qaado ay u leedahay kobaca dhaqaalaha dalka.
Madashani waa madal runtii muhiim ah, waa madal cilmi baadhiseed oo lagu garfaynayo mashaakilka horumarineed iyo kuwa dhaqaale ee hor yaalla iyo sidii xulul waarta loogu heli lahaa. Marka in si cilmiya loo dirso, baadhis loogu sameeyo, loo lafaguro, waxay keenaysaa in la helo xulul runtii cilmi ku dhisan oo waarta oo qayb ka noqda siyaasadaha dawladdu ay jaangoynayso si arrimahaas loo xaliyo. Marka waa soo dhaweynaynaa, waana bogaadinaynaa macadka Heritage iyo jaamacadda City oo madashan soo wadan qaabaqaabiyey, waana sanadkii labaad. Sanadkii horena mawduuc muhiima ayaa iyadana lagu lafaguray oo arrimaha waxbarashada iyo doorka horumarinta ay ku leedahay. Sanadkanna waxaynu eegaynaa dee cafiska kadib maxaa ay yihiin arrimahaynu horyaalla, sidaynu u furdaaminaynaa caqabadaha dhaqaale, sidaynu koboc dhaqaale ugu tallaabsan karna. Wacyigelintu waa lafdhabar bay u tahay guud ahaanba dowladiska, gaar ahaan marka laga hadlayo kobcinta dhanka wacyiga ee doorka ay cashuuraha iyo kobaca dhaqaaluhu ku leeyihiin dowladnimada. Dowladda Soomaaliyeedna runtii waxay ku tashanaysaa waxa weeye waa cashuurta dadka Soomaaliyeed bixiyaanta. Haddana aan ku soconnaa taas weeye, waxaa u baahannahay inaynu ku tallaabsanno isku filaansho maaliyadeed iyo mid dhaqaale.
Wasiirka qorsheynta Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beenabeene ayaa tilmaamay in dhaqaalaha dalka aanu horumar gaari karin ilaa laga sugo amniga.
Markii laga hadlayo economic development-ga dalka ama dalka Soomaaliya dhaqaalihiisa overall marka laga hadlayo, waxaan rabaa horta inaan hal mar dib u celinno. waxaan ku xadeyn doonaa dowladda aan anigu qayb ka ahay ee 15kii May dhalatay ka bacdi oo hoggaanku u yahay Dr. Xasan Sheekh Maxamuud. dalka annaga markaan nimid, dabcan dowlad kastoo naga horreysay iyo annagaba iyo kuwa nagu xigtaba, challenges aad u waaweyn oo aan lagu soo koobi karin hal taram iyo laba taram ayaa markasta dowladnimadeena hortaala. Soo dowlad kasta waxaa laga rabaa inay manage garayso sida ugu fiican ee waddadii weyneed ee highway-ga ee aan kasoo leexannay 30 sano ka hor, oo aan xaggeeda u soconno sida ugu dhaqsiyaha badan oo meeshaan rabna aan ku tegi karno ayadoo duruufaha ay taabanayso. Waxyaabaha marka dhaqaalaha saldhigga u ah waxaa waaye, dhaqaale dalka ma dhismi karo hadduu uusan amni ka jirin. Ma dhismi karo amniga marka dhaqaale dhismahana wax kastuu ku xiran yahay. Laakiin ana hadda prospectiveka waxaan ka imaanaa dhaqaale dhisidda. Soo maadaama saas ay tahay prioritieska waaweyn ee degdega ahaa ee hoggaanka xukuumaddan Xamse Cabdibare iyo madaxweynaha ay qaateen, waxaa ka mid ah amniga dalka in horta la sugo.
Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Fardoose Cismaan Cigaal ayaa ka warbixisay waxyaabaha ay wasaaraddeedu sanadkan qabatay ee muhiimka u ah kobaca dhaqaalaha dalka.
runtii wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada waxay ku jirtaa wasaaradaha kaabeyaasha dhaqaalaha dalka ugu waaweyn. maxaa la yiraahdaa oo runtii dib u dhacay dib dhac weyn uu ku jiro priorities-ka noo degsan sanadan. maxaa la yiraahdaa xukuumaddan afarta sanadkan joogto waxaa waaye deyn caafin kadib focus-ka in la saaro sidii loo horumarin lahaa maxaa la yiraahdaa infrastructures-ka sida maaragtay airportooyin waaweyn dalku inuu yeesho, transport sectorka oo weliba duulista ugu horeyso in la maalgeliyo. maxaa la yiraahdaa runtiina labada sano hadda aan joognay wax fiican aan ka qabanay. waxaan xoogga saarnay dhinaca shuruucda in la dhammaystiro wixii u baahan ama dib u eegis lagu sameeyo si aan ula jaanqaadno dunida kaleeto. aan rabnay inaan hiibsano maadaama dada sharci haysan infrastructure iyo maalgelin iyo kama shaqayn kartid. kowda hore marka waxaan xoogga saarnay dhinaca shuruucda in reform lagu sameeyo sector ahaan, sectorka transportiga weliba waa aviation sectorka baan xoogga saarnay maxaa la yiraahdaa dib u habeynta shuruucda. intaa ka bacdi kobcinta dhaqaalaha ayaan sidoo kale xoogga saarnay. labadii sano u dambeysay almost 120% ayaan dhaqaalaha aviationka Soomaaliya kasoo xarooda aan kor qaadnay.
shirkan oo ah mid sanadla ah ayaa inta badan diiradda lagu saaraa xaaladaha ugu muhiimsan ee dalka ka jira. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
sida warkaba aad ku maqlayseen, madaxda dalalka Jarmalka, Faransiiska iyo Boqortooyada Britain ayaa waxa ay si wada jir ah maanta Isniin u soo saareen baaq xabajoojin ah oo ku wajahan dagaalka Gaza. baaqaasi xabajoojinta ee saddexda dal ka yimid ee quwadaha caalamka kuwooda ugu waaweyn ka mida ayaa kusoo beegmaya iyadoo Israa'iil ay ku dhiiratay weeraro ballaaran oo ka dhana ah Falastiin. haddaba wariyaha V O A-da Xuseen Barre Aadan ayaa soo koobaya warbixintan.
saddexda dal ee Jarmalka, Faransiiska iyo Britain ayaa sidoo kale taageeray qorshaha ugu dambeeyey ee dhexdhexaadinta ee ay wadaan Maraykanka, Qatar iyo Masar si loo soo afjaro dagaalka 10 bilood ka socday Gaza. qorshahan ayaa ku baaqaya in dadka falastiiniyiinta ah ee ku jira xabsiyada Israa'iil lagu beddesho la haystayaasha ku haray gacanta Hamas iyo in ciidamada Israa'iil laga saaro gebi ahaanba Qasa. Qorshahan ayaa sidoo kale ugu baaqaya Iiraan iyo xulafadeeda inay ka fogaadaan weerarada ay ku hayaan Israa'iil si ay uga jawaabaan dilka labadii hogaamiye ee lagu dilay Beyruut iyo Tahraan. Wasiirka difaaca Israa'iil Yoav Gallant ayaa sheegay Isniinta maanta in uu la hadlay xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Lloyd Austin si looga wada tashado weeraro ku soo wajahan Israa'iil. Wasiirka gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa sheegay in Mareykanku uu qaadi doono tallaabo kasta oo suurtagal ah si loo difaaco Israa'iil, waxaana uu tilmaamay in la xoojinayo joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Bariga Dhexe. Markabka wax duqeeya ee USS Abraham Lincoln oo ku wajahan Bariga Dhexe ayaa lagu amray inuu degdeg u gaaro aagga taliska dhexe ee Mareykanka, aaggaasi oo daboolaya mas'uulna ka ah Bariga Dhexe iyo sidoo kale bartamaha iyo koonfurta Aasiya. Sidoo kale gujiska xambaara gantaalada la hago ee USS Georgia ayaa loo diray aagga. Jumlihii warbaahinta Iiraan oo soo xiganaysa sarkaal ka tirsan ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan ayaa sheegay in hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatullah Ali Khamenei uu amray in ciqaab adag la marsiiyo Israa'iil, lagana marsiinayo dilkii 1 iyo 3 Juulaay loo geystay hogaamiyaha Xamaas ee Ismaaciil Haniye oo lagu dilay caasimadda Iiraan ee Tahraan. Dhinaca Qasana, Israa'iil ayaa xaddii sharay cirka ka soo daadisay waraaqo ay ku dalbanayso in dadku ay ka qaxaan Khan Yunis. Israa'iil ayaa dadka deegaanka ku amartay inay u qaxaan xerada Almawaasi oo ah xero ka kooban teendhooyin oo ku taala xeebta. Israa'iil ayaa ku hanjabaysa in ay burburin doonto gebi ahaanba Xamaas, taasoo jawaab u ah weerarkii 7-dii Oktoobar ee lagu dilay 1,200 oo qof oo Israa'iiliyiin ah laguna qabsaday 250 haystayaal ah. Weerarada aargoosiga ah ee Israa'iil ayaa lagu dilay tan iyo wakhtigaasi ku dhowaad 40,000 oo qof oo ku nool Qasa, kuwaasi oo u badan haween iyo caruur, halka Israa'iil ay sheegtay in dhimashadu ay ku jiraan kumanaan dagaalyaanada Xamaas ah.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinaya warbixintii V O A ee qorta ayay taasi ahayd. Dadka degan magaalooyinka ku yaala duleedka caasimada dalka Greek ee Athens ayaa waxa ay ka qaxeen guryahooda, waxaana sidoo kale to socda dadaalkii ugu badnaa ee lagula tacaalaya qasaaraha dabka ka kacay dalkaasi Greek xaddii shalay, kaasi oo qasaare xoogan geystay. Sahra Cidla Nuur ayaa ayana warbixintan soo koobaysa.
Dadka degan agagaarka caasimada Athens waxay ka qaxeen guryahoodii. Tuulada Fernava oo u dhow Athensna way haawanaysaa iyadoo shaqaalaha dabdamisku ay la halgamayaan sidii ay u xakameyn lahaayeen dab aad u xoogan oo si xawliyo ku faafaya, kaasi oo la sheegay inuu ka dhashay kulaylka cimilada oo aad u sarreeya iyo dabaylo qallalan oo wata qiiq oo dul heehaabayay agagaarka caasimada Greega. In ka badan 250 dabdamisa oo ay taageerayaan 12 diyaaradood oo kuwa biyaha ku rusheeya meelaha gubanaya iyo weliba 7 helikopter ayaa ku hawlan samata bixinta iyo xakamaynta dabka. Dabka xoogiisa ayaa kacay 3:00 galabnimo ee shalay Axaddii, kaasi oo si degdega u gaaray tuulooyin u jira meeshii uu ka kacay 50 kilomitir amaba 20 mayl, kuwaasi oo waqooyiga ka xiga caasimada dalkaasi ee Athens. Maamulka gobolka ayaa digniin u diray 5 degmo oo u dhowdhow agagaarka dabku ku hulcayo fiidkii hore ee Axaddii ay Isniinta soo gelaysay, waxaana la arkayay qiiq bunni ah oo dul hoganaya, kaasi oo gaaray meelo aad uga durugsan caasimada dalkaasi ee Athens, waxaana uu gaaray jasiiradda Aegina oo ku taala koonfurta. Boqolaal meelood ayuu dab ka kacay guud ahaan dalka Greega inta lagu guda jiro bilahan xagaaga, waxaana la sheegay in kulaylka daran ee dalkaasi ka jira la diiwaan geliyey inuu yahay kii ugu darnaa ee soo mara dalkaasi, gaar ahaan bilihii Juun iyo Julaay. Kulaylkan la mid ayaa laga soo sheegayaa meelo badan oo ka mida wadamada ku teedsan badweynta Mediterranean-ka, خبردنا وحي سكحرين دبقا ميلها قاركه العي يعملاد سيكل لانيسا اي وليبا قلالا اي اوكيني اسكدل كعملادا ادونكا وربحنا يسو سارين قدقا ميدوغا يورو بشي ابريل ايا لغو سيشيغي ان حلقا حقاقا او بدن دونو دبقا قفسان ايا ميلا بدن او كيالا كيمها ودامادا يورو ميلها إلا هاتن دبقا كهو العي بشي قدهيدا وحا كميدا اسبين بالكنس ايا غريقا افاينكا واحدة دبدمسك اي دلقا غريقا ايا شيغي ان دبقا قفساداي تولادا فرنافا او كفافاي ميلا كلا ايادو اي تران دبيلا حوغن او دعاي اي وديد قلولك ميلاها قار ايا لشيغي ينو غار ايشن ايا لباتن متر او كرعا ميلا فوغن لغا اركيي وحانو دبقا سبابي اي كيما بدن او اي كويا لان دير ير ير يو ووين باي سوغو جرا dab kale oo ka kacay meel kayn ah oo u dhow magaalada Magera ee galbeedka Athens ayaa iyadana la xakameeyay ilaa galabnimadii Axadii shalay sida ay sheegeen waaxda dabdamisku dhowr gobol oo kale oo ku yaala dalkaasi Greek ayaa heegan sare ku jira iyadoo laga baqayo dabkaasi Axadii ka bilowday meelaha qaar ilaa Isniintan maantana socda inuu gaaro oo khatar badan ka geysto diyaaradaha dabdamiska ayaa shaqada joojiyay maqribkii wasiirka qaabilsan maaraynta dhibaatooyinka ka dhashay isbedelka cimilada ayaa sheegay in uu ku baaqay tallaabooyin degdeg ah oo wax lagaga qabanayo dabka taasi oo ay ka qayb qaadanayaan ciidamada booliiska iyo mutadawiciin kale oo gurmadka ka qayb galaya si ay ula tacaalaan dabkaasi ku fidaya kaymaha hawlgalkaasi ayaa socon doona ilaa 15 bishan August
mahadsan shahar ciidla nuur ayaa warbixintaasi qortay VOA da noo soo koobaysa halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan caasimada dalka Kenya ayaa waxaa ku yaala masaajidyo badan oo bulshada Soomaalidu ay ku tukato maamulayaasha iyo sidoo kale jamacada masaajidadaasi ayaa caawiya dadka taakulada u baahan ee masaajidadaasi yimaada arintaas ayaa Yasiin Ciise Wardheer uu ka wareystay Saad Abubakar iyo sidoo kale Maxamed Macalin Hassan oo ka mid ah waxgaradka Soomaalida ee Nairobi
Macalin Maxamed Hassan Macalin Cismaan oo dadka waliba aadka sadaqada iyo taakulaynta xagga waxbarashada iyo talooyinka la siiyo dadka markaasi masaajidda yimaada iyo waliba ganacsatada oo inta badan iyaguna gacan ka geysta dadka masaakiinta balse uu isagu tilmaamayo in uu talooyin kala hayo waxaan weydiiyey Macalin Maxamed Macalin Hassan Macalin Cismaan maxaa ugu waaweyn hawlaha haysan
runtii culays badana masaajidada soo fuulay ganacsatadii xoogaha mashquulkoodii ganacsigooda ku mashquuleen ayaa amaba waa guureen oo meelo fogfog ay degaan ninka markii xoogaha dhaqaale u yareeyay inta badan wuxuu u guuraa xafadaha yar fogfog oo islii xoogaha waa yar cilleeya dadkii maartay wax badan haystay inta badan meelahaasay noogu guureen anagoo jecel oo rabnimo rabbaba inay nala qabtaan dadka masaakiinta iyo rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri abquuni bidcafaaikum ducafadiina iga dhaxdalba هل تنفقون وترزقون إلا بضعفائكم والمر لإذن إرزاق هل تنفقون وحمد بحسان أو ترزقون مر لإذن إرزاقا إلا بضعفائكم إلا بسبب ضعفائكم ما لنكو إرزاقا مركا ضعفة وددك نقول إرزاقا وددك نلقو إرزاقا مركا مساجد كي مساجد دادي حقوها مساكين تي ولقو إلي مركا شقوين كا مركا أنك شقوين كا بانو حاوي مساكين تسعيما دي حبانو أرورنا kir tirsboor wata ee tirsboor laan ay heysa oo lacag heysanin oo sahayda ka go'an tahay waan aruurina oo baawur aan saarna ki marte baahan marte waa wixii aan u tar karna u tarna ki baahan waxba u tarna oo wixii awoodanada waa u qabana wixii karabshi ki soo islaama ina aan marte wixii wax barasho iyo wixii aan geyn karno waa geyna
macalin waxa soo qaaday dadka diinta islaamka soo gelaya oo aan markoodii hore aan islaam ahayn oo aan carabiga aqoon oo quraanka aqoon oo farti aqoon dadkaasi wax u bartaan markay idin yimaadaan waxaad leedihiin xarun gaara oo dadka diinta soo gala mase guud ahaan dadkaas ku dhex dartaan
dadku isu dhex jiraan kuwa waxaad arkay marka wax loo aruuriyay aad babartoodiiba aadan kaa siibanahay wixii aan gacanta ku dhigna xarun waxbarasho oo mambaasi meelahaas aan u dirnaa oo ay wax ku soo bartaan dad xagga aan u dirnay hata way jiraan marka dhankaasan meelo waxbarasho wax baan u dirnaa aan leh ganacsatada walaalyaal waxaad adiga baxsataan waa wax meel idin yaala marka waxaan leeyahay ganacsatada waxaan leeyahay inay masaakiinta ka warqabaan anagana masaakiintaas aan wax ugu qabanna ganacsi ugu abuurnaa wax maarata guri kare uga bixinaa aad iyo aad ay u fiicnaan lahayd
sadiid abuukar oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaada xuquuqda bini'aadamka iyo weliba taageerada bulshada waxay geysanaysaa macalin maxamed in uu cabashooyin ka muujinayo in dadka ganacsatada iyo dadkii waxaystay aanay sidii la rabay u caawinin masaajidda ee qaab marka maalin walba gacanta la taagayaana waxaa ka wanaagsan inay jiraan mashaariic la sameeyo ama waqafa arrimahaas ee arag
xalka maaha dhibaatada si joogto ah inay usoo laalaabato haddana si aana macnaa dhammaystir lahayn loo xaliyo marka eeda ma laha dadka ama hantida hala haadaan ama dadka caadiga because qofka caadiga ataa waxa lacag usadaqaystaa ayaga dhibaato runtii ay geysteen maba ka jiro hadday ka dhoof hadday ka guureen xataa islii oo xaafado kale degeen taasi eed maaha eed waxgay taagan tahay eed waxay taagan tahay isaga iyo cid kastoo rabto loo yimaado sida loo doonto kaalmo ciddaasi ayaa waxaa la rabaa inay la timaado hab cusub oonan ahayn habkii gacantaagistay masaajidkan dadka oo dhan wax soo aruuriya waa inay la yimaadaan wax sadaqo jaariya ah soconayso charity hab organizational ah hab oo waqaf ah hab dhisan haddana wax jiro wa maaha wax hadda la alifayo isaga uu samayn doono mombasa intaasoo qurun ayaa masaajidada runtii ay sameeyaan hay-adaha u dhisan hay-ad khayriya maxay samaysaa ganacsi ganacsigaas wixii ka soo baxo zakaati ku baxayn dadkaa lagu kaalmeeya yaa u diidi maxaa culimmada inay ganacsi sameeyaan weliba hadda waaba sameeyaan kuweena way sameeyaan oo mid tijaari ayaga u gaaray samaystaan qayb zakada laga dhigo qayb khayraadka oo lagu daryeelayo ummaddeena keliya maaha soomaalida ummad soo islaamaysaa jirta oo aada u dhib baahidooda oo weliba runtii haddii laga daaxo khatar ugu jiraan xoogaa yar inuu dib u laabto iimaankii yaa daciifa waa cusubii rasuulku sal alay slam aadoona ugu dardaarmay dadkaasoo kale in la gacan qabto si loo dhiso
adayadu maasataay kaasi wuxuu ahaa saciid abuukar oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaada xuquuqda bini aadamka iyo weliba taageerada bulshada wardheere
saciid abuukar iyo maxamed macalin xasan oo labaduba ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada nairobi oo warramaya yaasiin ciise wardheere ayay kuwaasi ahaayeen. weli tabinteena tooska ah idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda ayaad la socotaan, waxaana barnaamij ka caawa idiin wada anigoo ah sahra cabdi axmed. markana maraykanka gudihiisa, madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in websaytka ololihiisa doorashada la jabsaday. xilli ay faahfaahin arrintaasi ku saabsan weli soo baxayso ayaa haddaba J.D. Vance oo ah ninku u doortay in uu u tartamo kuna weheliyo markaasi ololahan doorasho oo isaguna ah madaxweyne ku-xigeenka ninku u doortay, kuwaasi oo isagu dhowr jeer telefishinka markaasi wareysiyo siiyey, wuxuu ku weeraray Kamala Harris iyo Tim Wallis oo dimuqraadiga ah. haddaba dhinaca Kamala Harris iyo Tim Wallis ayaa sii wada isu soo baxyadoodii ololahaasi, kuwaasi oo ay culayska ku saarayaan dhaqaalaha. wariyaha v o eda Veronica Iglesias ayaa warbixintan soo diray, waxaase soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan.
weli waxaa ciwaanada kaalimaha hore kaga jira warka sheegaya in websaytkii ololaha Trump la jabsaday. saacada kadib ayaa madaxweynihii hore uu bartiisa Truth Social warkan soo dhigay. fariinta ayaa sidan u qornayd: shirkadda Microsoft ayaa nagu soo wargelisay in mid ka mid a websaytyadeenna ay jabsatay dowladda Iran. madax reer Iran ah ayaa iyagu eedahan iska diiday. dokumentiyada la jabsaday ayaa lagu soo waramayaa inay ku jireen kuwa J.D. Vance oo ah ninka Trump ku wehelin doona tartanka. Vance ayaa xaddii ka soo muuqday dhowr barnaamij oo telefishinada Maraykanka ah iyadoo su'aalihiisu ay ku koobnaayeen oo keliya tartanka madaxtinimo. waraysi uu siiyey barnaamijka This Week ee telefishinka a b c ayaa senatarkan reer Ohio iska fogeeyey eedaha ku saabsan hadallo uu dhowaan jeediyey oo ku saabsan arrimaha qoyska, isagoo hadalkiisii durba u weeciyey siyaasadaha ay wataan labada tartame ee xisbiga dimuqraadiga matalaya. maxaan uga hadlaynaa sicir bararka? maxaan uga hadli weynay in adeegii guriga la awoodi waayey siyaasadaha Kamala Harris dartood? dhaqaalaha ayaa sidoo kale ahaa arrin ay sabtidii ka hadashay Kamala Harris isu soo baxay ku qabatay gobolka Nevada.
And it is my promise to everyone here, when I am president, we will continue our fight for working families of America.
Waa ballan aan u qaadayo qof walba marka aan madaxweynaha noqdo. Waan sii wadayaa dagaalka aan ugu jiro qoysaska shaqeeya ee Maraykanka sida inaan kor u qaado heerka lacagta saacaddii lagu shaqeeyo iyo inaan meesha ka saaro casuurta la saaro lacagta tibta amaba bakshiishka lagu siiyo ee ay qaataan dadka shaqaalaha goobaha martisoorka ka shaqeeya. Trump ayaasna ballanqaaday kuwaas la mid ah horey u sameeyey, isla markaana Harris ku eedeeyey inay xadaysa siyaasadihiisa la xiriira in lacagta bakshiishka aan cashuur la saarin. Xitaa iyadoo ay sii kordhayaan dadka Harris ka dalbanaya inay faahfaahin dheeraada ka bixiso qorshaheeda dhaqaale, haddana xoogga ololaheedu waa midan la dafiri karin, sida ay sheegayso Amy Klobuchar oo ah senator Demokraadiya lagana soo doorto gobolka Minnesota.
She has ignited the country starting in Philadelphia to the heartland of Wisconsin.
Way horusay xamaasadii waddanka laga soo bilaabo magaalada Philadelphia, Wisconsin, iyo isu soo bixi Arizona ee ay soo buuxdhaafiyeen dadka badan 15,000 oo qof. Dadku waxay danaynayaan in horey loo socdo. Harris ayaa xadii ku soo noqotay magaalada Washington DC kadib kulan ay kaga qayb gashay magaalada San Francisco ee gobolka California. Iyada iyo madaxweyne Biden ayaa la filayaa in Khamiista ay subax kaga qayb galaan gobolka Maryland. Donald Trump ayaasna u ballansan Arbacada inuu hadallo dhaqaalaha ku saabsan ka jeediyo magaalada Asheville ee gobolka North Carolina.
Ridu naxan digestial ku soo dhawaada barnaamijka toobadaha ee caweyska dhadhab kaasoo idin kaga iimaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA reeduga xariyaha dhadhab barnaamijka toobad walba waxaad ku dhigaysataan labada mowduuc ay ugu hadalheynta bidanihiin bulshooyinka ku nool xariyaha qaxootiga iyo digestiyasheena dhadhab ee deegaanada ku xiran ay si toos ah naga dhageysan karaan idaacadda FMT VOA dhadhab ee kasoo gasha muujada FM ka hal ibn leh dhibaatooyinka meegaartay barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona dadka da'da ah ee ku dhaqan xariyaha qaxootiga dhadhab ayaa wajahaya daryeelaan baahsan iyadoo xariyaha qaxootiga soo gaaray ee qayb ka yihiin dadka da'da ah. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaar ka tirsan dadka ku nool xariyaha dhadhab oo ka hadlay nolosha xilligan ay ku nool yihiin qaxootiga ku nool xariyaha. Kamar ruuxinta shakhsiga oo todobaadka martin loogu yahay Cabdullaahi Cabdiraxmaan Nuur oo ah macalin wax ka dhiga dugsiyada sare ee xariyaha oo aan ka wareysanay aqoonta ardayda wax ku bartay xariyaha qaxootiga ay u leeyihiin hidaha iyo dhaqanka Soomaalida. Barnaamijku waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaam Axmed. Bulshada ku nool xariyaha dhadhab waxaa qayb ka ah dadka da'da ah kuwaas oo nugul duruufaha ku xeeran nolosha qaxootinimo, maadaama baahiyo badan oo dhinaca nolosha ay la nool yihiin bulshooyinka qaxootiga ah. Haddaba sanadihii tagay, qaxootiga ku soo qulqulaya xariyaha waxaa qayb ka ahaa waayeelo badan oo ka yimid deegaanada abaarta ay ku dhufatay, kuwaas oo aan haysan guryo wanaagsan, daryeel iyo cunto ku filan. Haddaba si aan u ogaano nolosha qarsoon ee waayeelka qaxootiga ay ku nool yihiin, ayaan socdaal ku gaaray deegaanka Buulobaqti ee galbeedka Dhagaxley, halkaas oo saldhigu ah qaxootiga ugu badan ee ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay qeyb ka mid ah koonfurta Soomaaliya. Waa kuwan qaar ka mid ah ehelada iyo dadka waayeelka ah ee ka soo barakacay abaaraha oo ka waramaya xaaladda ay ku nool yihiin.
Halaagu faaraxa liira meesha aan ka soo barakacayna waa Saako. Marka tan kale dib baa inta ikeen gabarta xanuunsan aawadeeda inta uu umaaday. Hadda waxaan rabaa inay la gacan qabto oo isbuuyo ma qabo. Gabarta iga xanuunsan tahay, waa iga qalashaa, wiirkayga wax ma haayo, iyada baan la jiraa. Mid yar oo 10 jirig aniga jikada u gala, suuq anaaga soo adeega, dabkayga iga dhacaysa. Marka isbuuyo ma qabno, caruurtii dhulka iga jiifta.
Waayahay Maam Xalaawi, xilliga aad Soomaali ku nooleed, nolol ahaan maxaad ku tiirsanaydeen?
Hadday beer falataan ahayn, xoolana waan qabnay, abaarna way dhacday, gabartaa dhibkeedana waa la soo haaday. Da'dayda waa 60 iyo 50 sano, lixdan isan saan ku jira
wa tahay bal qoyskaaga ciidan waa oo idii saxmaalo
ani la orda ani leeb ordaa aslan ani leeb ordaa dibka ana u gala aye biyah aan yarto yara aroorta wa ciidan waa xas sagaal cunug ba ku nool aye waa wiilkayga dhale wiilkayga dhale
way hay tan iyo xilligaad qaxootiga soo gasheen maadaama ta qofdaa wax daryeela haydaha ma ka heshay
maya ma ka helin haa weligay ma bacan haa weligay ma helin bac ma helin isbuunyo ma helin wax daryeel kalon heli ma jirto gabadheeda xanuunsan tahay saasa cid ku dhex jogaanaa gabar aybo haa waayeelna waan ah shaqana ma awoodo cid bixinaysana ma walaabo waayeel baa tahay nooma shaqaynaysa saasa in badan yadahay
waa tahay bal ka warna marka cuntooyinka ma yihiin cunto dadka da'da ay qaadan karaan
mawrdun baa nala siiyay mawrdun ma da'a nin da'a qaadan kara mawrdun leeba ka socda wax nafaqo kale oo la dal la siinay ma jirto qof da'a cuntada u baahan yahay waa la wada og yahay inuu naxariis loo yahaado oo wax la siiyo wax qoyan la siiyo oo wax qoyan uu cuno oo shumaha cunto jilacsan uu cuno ma haysan mana helin basaan uu maada aniga bacna hata uma helin dadka bac helinaa tuma ku jirno
abaa ibraahim maxamed waaye marka abeheyna ibraahina la dhahaa eedas iska iga rafaadsanya wax afarta adduun asaasta male mishaari wax laaga dhigo male aaski rafaadsanya waa la garab qabana waxaa loo wada musqusha waa la soo kaasid nijaasada waa laga soo dhaqa sidii aa lagu keena gurigii marka jiif ma haasto wax isku saaxda male waxaas cuno male aada qaxootiga laiskiga rafaadsanya muddo saddex sano ahaanaan laiska rafaadsanya
waayahay reeb oo idinka soomaaliya halkee baad kasoo barakacdeen
waxaan kasoo barakacnay xamaraan kasoo barakacnay oon iskiga soo tagna qaxootiga aada iskiga soo rafaadna markii intaan imaan kaar oo boono ahaana loo sii boonadiiyaa laiskiigu wax cunaay duqiina waa duq oo usubabo iska rafaadsanoo wixii qash la arkana as cunayno marka aadas iskiiga rafaadsanya
abaha waa meeqa jir
waa sideetan jir
waayahay tan iyo xilligu xeryaha yimid wax caawin ah oo si gaara loogu daryeelayo hay-adaha ma ka helay
ma jirto wax oo caawin ahoo daryeel ahoo la siiya ma jirto sidaas u imaaday aadas iskiiga rafaadsanya walaalo in hadda ka dambe ilaahay wax dadkaas u sahlo wax la heli maayan
bal ka waran cuntadiina xaalkiisa waa sidee
cunto ma haasta ninka se cunto ma haasta aadas iskiiga rafaadsanya haddii wixii mago mashaarid oo la siiyo haddii ihiin wixii ufufudud oo nugul haddii loo helo la siiyo moojiyo waxaas haasta malaha ninka aadas iskiiga rafaadsanya aye kaarkii aan qaadanana naguma filno aadaa laiskiiga rafaadsanya waxyar leeba meeshii laga soo dhiiba waa laiska daba qadqadoohaa saan hadda gurigu waa laiska qaday xalay waa la qaday habeen hore waa la qaday waa laiskiiga saaxanhaa
anigoo ah isaaq xasan deero oo kasoo kacay magaalo gobolka jubada dhexe beerali ayaan ahay sida aawadeed awaar ayaa nagu dhufatay sidaas darteed aan usoo kacay inaan nala taakuley ayaa nu imaaday caawimaad degdeg inaan helna dhulka ayaan jiifana habeen iyo maalin
xilligaas soo gaateen xeryaha rajadii daryeelka aad ka qabtay inaad xeryaha qaxootiga ka helaysaan halkan ma ka hesheen
weli waxaan aaminsanay in si degdeg raashin badan noola siiyo aan aaminsanayn hay-adaha weli waxma noo qabanin guryo ma noo siinin sida darteed ayaan racodsanaynaa inay wax noo qabtaan si degdeg si dhaqso badan inaan nolol qabsan rabaa insha allah
waa tahay saaq un oday ayaa tahay bal qoyskaaga waa imisa sideesa dabcan haatan ugu xamaashaa maadaama aad da'a tahay haddana caruurtii aad dhex fadhido
walaal waa mahadsan tahay waxaan ka xamaashaa dad odayaal waxaan u tagaa dad ehelada oo meesha qaraabada ayaan dhex ordaa si wax aan ugu soo helo dadkaas unbaa aanta tuuqsadaa qey kale macnaha xabadka ayaan jugka qabaa
waayahay maadaama garaamaadka raashinka ladin siiyo oo sanadin ku filnayn bishii qaabkee baad marka caruurta nooshooda u maraysaa
raashinkana sidaa darteed raashinkana aad buu noogu yar yahay garaamahana waa ma nagu filna sidaa darteed inaan wax nala qabto ayaan rabaa sidaa darteed waxaan rabaa inaan wax noola qabto marka si degdeg inaan wax noola qabto ayaan u baahanahay anagoo da'da odayaalka aan ka mid ah fuulabaqti
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid a codadka dadka qaxootiga ah oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dadka da'da ah ayaa u baahan cuntooyin jilacsan gogol iyo hoy wanaagsan balse waayeelka abaaraha ka soo barakacay ayaa wajahaya xaalad adag kuwaasoo qaarkood aan gaari karin goobaha laga bixiyo adeegyada caawinta ah sida goobta ay ka qaataan raashinka la siiyo bulshada qaxootiga ah. Sanada ka hor xeryaha waxaa ka howlgeli jiray hay-ado taageero dhaqaale ku bixiya dadka da'da ah ee qaxootiga ah, kuwaasoo fursad shaqo abuur u sameyn jiray kooxo ka tirsan waayeelka qaxootiga ah. Abuukar Maxamed Daahir, oo waqti dheer gudoomiyey u ahaa duqeyda ku nool xeerada dhagaxley, ayaa ka warramaya isbeddelka ku yimid dadka da'da ah.
Gudoomiyaha duqeyda eldheliga ee kaamka dhagaxley ayaa lahay abdisalaan wariye dadka da'da ah ee xerada ku nool kaamka dhagaxley. Waagii hore waa la dhaqaaleyn jiray, UNHCR ba dhaqaaleyn jirtay, waxaan helle iska daayay biyana xitaa kabaanu hello wax jooga male. Waa
waxyaabaha daryeelka ay heli jireen maxaa ka mid ahaa?
Waxaa ka mid ahaan jiray bustooyinka oo teendhada oo guryaha oo waxaa layaa saldhiyada ay ku tukadaan. Wax kasta oo la keeno waa nala siin jiray. Hay-ad u madax bannaan duqeyda keliya ayaa ahayd, wayna loo soo bixin jirtay adduunka oo dhan bay wax nooga soo ururin jirtay. Hay-addaas way tagtay. Hadda cid taageerta haba yaraatay ee male duqeydii sidii dagaalkii Ukraine u bilowday Ruushka wax haba yaraatee waayeelka wax tara ama wax siiya ama og midna malaha.
Sidaan la soconno, qaxooti fara badan ayaa sanadihii dambe xeryaha soo gaarayay. Dad ah ayaa ku jira oo dabcan xaalado kala duwan nool ahaan ku nool, wax taageero ah oo ka duwan bulshada kale ay helaan ma jirtaa?
Maya, wax bulshada kale ka duwan oo waayeelka eldheliga ee kaamka dhagaxley jooga oo helaan bataatanba male, wax haba yaraata ay helaan malaha.
Baahiyooda ka wara dadka abaarta ka soo barkaya,
baahidoodu waa aad bay u fara badan tahay. Waxay haystaan male, wax ay maartay lagu caawiyo male, raashinka yarka ah oo aynan cunin oo shambuuray iyo galley ayna tabar u haynin, xitaa bariiskeena tabar u haynin, wax jilicsan iyo waxay u baahan yihiin waxyaabo fara badan. Haddii tahay maartay ku beerto, haddii ay tahay cunto jilicsan, haddii ay tahay musqul, maartay musquluhu waa laba, midda fadhiga ee waayeelka ma haystaan, daryeel kale ma haysta, wax ay haystaan male. Waayeelka kaamka dhagaxley waa baaba, haddaan dhaho waxba layga qori maayo.
Waayahay, bal waxaa jirtay taageero kale oo dabcan beero iyo waxyaaba lagu mashquulin jiray, bal arrimahaasi xaggee ku dambeeyeen?
Allah ilaahow nima waxoogeenha cadaamil beeraha. Beerahanu lahaan jiray waa runtaa, weliba la waraabiyo, weliba duqeyda ku magacaaban, eldheliga ku magacaaban, guddiga oo maartay meel kasta ka shaqeeya ayaa ka mid ahaa oo beerta hogaamin jiray. Wixii ka soo go'ana waa loo qaybin jiray. Beer iska daaya hadda wax la siiyo iyo wax og iyo wax wax ku tara midna maleh. Waayeel sarir jiif weeye oo ka nijaasada laga qaada weeye bambaaska loo geeyo, xitaa hadda bambaaskii waagi hore haa WF siin jirtay male, wax ah hadda la siiya male. Ha waayeel waa ninkaas oo ninka sarirta jiif oo nijaasada laga qaadayo. Waayeelka kale waa kan magaalada usha iska wato ku kutubayo waxba aan haysan laftiisa aan kaa wax dhaamin. Da'doodana UNHCR waxay u taqaanaa 60 sano iyo wax ka weyn. Marka 60 sano iyo wax ka weyn jira oo waxba haysanin, maxaad adigu ka sugaysaa? Ha, furinta aan u jeedina waxaa weeye eldheliga ama duqeyda kaamka dhagaxley qolada muslimiinta oo islaamka ah oo dibadaha jira oo ilaahay dhaqaalaha siiya, waxaan codsanayaa inay wax u soo diraan. Waxaa kaloo codsanayaa qolyaha donoriska oo weligoodba kaalmayn jiray, way ka gaabiyeen hadda kaalmadii. Waagi hore waxaba loo soo diri jiray, waa looga warhayn jiray, waa lala siri jiray, waxaba la siin jiray. Hadda male shir male, waxba male, wax la siinaya male. Waxaan rabi lahaa oo aad iyo aad u codsanayaa in la soo taageero oo la caawimo dadka waayeelka.
Aad u mahadsan yahay. Kaas wuxuu ahaa Abuukar Maxamed Daahir oo ah gudoomiyaha duqeyda xeerada dhagaxley oo ku taala waqooyiga degmada Dadaab ee dalka Kenya. Waa hagaag, waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska la dhaab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo la xiriira iswararka qaxootiga, balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac oo studio ay ugula socon si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsanid Cabdisalaam Axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamij si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cabdulaahi cabdiraxmaan nuur oo ah macalin wax ka dhiga dugsiyada sare ee xeryaha dhadhaab oo aan ka waraystay aqoonta ay ardada wax ku barta xeryaha qaxootiga u leeyihiin hiddaha dhaqanka iyo afka soomaaliga iyo weliba jacaylkooda wadaninimo waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dadka ku nool xeryaha dhadhaab oo ka hadlay noloshooda xeryaha qaxootiga ee xilligan haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga bulshada ku nool xeryaha dhadhaab qaarkeed ayaa hadal ka keena sida ardada soomaalida ee wax ku barta xeryaha qaxootigu ay wax uga baran karaan taariikhda dhaqanka iyo afka soomaaliga iyagoo aan maadooyinka lagu dhigin iskuullada xeryaha qaxootiga haddaba cabdulaahi cabdiraxmaan nuur oo ka mid a macalimiinta xeryaha oo aan waraystay ayaanu horeyn weydiiyey sida ay arrimaha suurtagal ku noqon karaan iyadoo ay ardadu wax ku baranayaan manhajka dalkan kenya
horta manhajku wuxuu ku baxaa manhajka kenya iskuulka maadooyinkan ka bixinan waxaa ka mid ah maadada histriga ama taariikhda wadankani kenya taariikhdiisa ayay inta badan u badan tahay inkastoo ay ku jirto qaybo looga hadlo dadka soomaalida iyo dhaqamadooda sidoo kalento macalimiinta inta badan waxay isticmaalaan wax la dhaho isbarbardhig markii taariikhda kenya ka hadlayso sidoo kaleto waxaa jira qaybo badan oo muxuu ahay kaga mid ah wadanka soomaaliya qaabkaas oo qaab ka mid ah ardaydii ay ku bartaan taariikhdooda wadanka iyo hidihii dhaqanka marka tan kenya laga hadlayo sidoo kale qaybo badan waxaa ka mid ah soomaaliya laftirkooda ay ka qayb qaataan waxaa qayb kale ka qaato waalidiinta ardayda oo inta badan laftirkooda nagala qayb qaatay inay kaga sheekeeyaan taariikhdii wadankii waxyaabuhu soo maray iyo taariikhyo badan oo soomaalida ka mid ah sidoo kale waxyaabo badan waxaa jira manhajka ka mid ah laakiin sidoo kalena soomaaliya ka mid ah oo macalinkii markuu ku dhigo manhajka kenya sidoo kale waalidkii dib ugu noqonaya ardaygii waxyaabaha waxaa ka mid ah la yirahdo gogaalaysigoo kalento hal xeraalayaasho kalento waa qayb ka mid ah muxuu ahay waxyaabihii lagu baran waalidiinta ay kasoo dhexleen ardayda sidoo kalento qaabka kalento ku barna waxaa ka mid ah maalmo qaar waxaa jirta maalmaha xorriyadda soomaaliya sanad kastana sidoo kaleto waa ku maamuusnaa oo xalfadahaas kale waa qabanaa si ardayda ay ugu noqoto cashar iyo waxbarasho ay ka bartaan wadankooda hooyo sidoo kale maalmahan waxaa jiro inta badan waxaa la isticmaalaa iskuulka waxyaabaan ku bixinaa ka mid ah maadada technologiga ama kombyuutarka taasoo kas ka caawinaysa ardayda inay in badan isticmaalaan barihii bulshada technologiga ay wax badan ka fahamsan yihiin oy ka caawinaysa taasna inay in badan ka bartaan taariikhdii iyo wadankii iyo in badan ay ka bartaan
ardada halka aad ku haysaan ma isleedahay hadday wadankii ku noqdaan waxayay ka bedeli karaan horumarka wadanka ha noqoto waxbarashada iyo wixii lamid a
in badan hadda waqti xaadirkan waxaa jira arday ka mid ah ardayda ardayda soomaaliyeed ee halkan iskuulkani wax ku bartay haddana ah wasiirka ah galmudug waxaa la dhahaa magaciisa cabdikariin wuxuu ahaa ardayda inta ka dhameystay 2019 haddana waa wasiirada wuxuu ka mid yahay dowladda soomaaliya wuxuuna kasoo galay maamul goboleedka galmudug ardayda markaa waxaa hadda ardaygaasoo kalento awl arday ahaa laakiin hadda wadanka wuxuu ka yahay dadka madaxda ayuu ka mid yahay wax badan ayuuna ka bedelayaa kuwa haddaan waxbaraynana boqolkiiba boqol macalimiinta hadda inta badan joogto wadanka inta joogto hadda waxbarto waxay kasoo baxeen iskuulkani qaar waxaa jira inta wax ku bartay wadanka ardaydii haddana dib wax ugu barahayo waxaa kaloo jiro muxuu ahay dad hadda waxbartay jaamacado ku jiro hadhowdi markay jaamacadaas dhameeyaanna rajadooda ay tahay inay wadanka dib ugu noqdaan wax badan ay ka bedelaan wadanka wax ka qabtaan soo marka qayb badan ayay ka qaadanaysaa waxaan inta ku qabanayna wadankii iyo dib u dhiskiisa
manhajka kenya wax ku dhigtaan waxaad ku dhafteen idinka oo kaashanaya aqoonyahano iyo xirfadiina in si dadka aan diinta uga lumin aad isku dhaftaan manhajka kenya aad diintiisaan ku dhaftaan oo iskuulkaad waa iskuul integrated ah ardayga wuxuu wada qaadanayaa dhinacii diintii iyo dhinacii maadigiiba ma ku guulaysan weydeen inaad luqadda afka soomaaliya ku dartaan idinka oo u maraya waddadii aad u marteen marka aad sameynayseen in manhajka laysku dhafo
horta manhajka ayaa waxa uu ku baxa waxay tahay luuqadda ingiriiska marka laga reebo halka maadeesa waxa xiliga inta kale wax lagu bartaa luuqadda ingiriiska wadan kana isku dayo badan kulli waa la sameeyay laakiin inta badan ardayda si ay ula qabsadaan maadaama imtixaanadkay sameeynaan uusan ku jirin luqada Soomaaliga uusan ku jirin waxa la doon muxuu ahaay ay noqoto in la doorbido in badan la tixgeliyo luqadii ay ku sameeynaayeen muxuu ahaay imtixaanadka waa imtixaan qarni ardayda u fariisanayaan imtixaanka qaranna wuxuu ku baxaa luqada Ingiriiska oo su'aalaha inta badan waa inay oga jawaabaan Ingiriiska saas awgeed yaa waxay nagu qasabtay in inta badan 100% arday wax lagu baro luqada Ingiriiska inta lagu baro luqada Soomaaliga
laakiin ma isla dahay muhiimad ay leedahay in dhalinyarada Soomaaliga bartaan oo ay hadaba ku hadlaan way qoraan laakiin si dhab ah inay dhaxweysi iyo af Soomaali dhab ay qoraan oo ku hadlaan muhiimad gaar ah bay leedahay dad macallimiinta tiin
muhiimad gaar ah ay leedahay way u fiicnaanayd ardayda in marka koowaad laga dhiso luqada Soomaaliga asifa hadoodi laftirkooda marka wadanka ku noqdaan maadaama wax walba oo ay ama shaqo kasta ama wax walba ay ku xiriirin luqada Soomaaliga way anfiicnaayd 100% tan hadda waa mid koowaad ee hadda maanta aan ogaaday caqabadeeda arday badan oo weydiinay macallinaa seenu qorna waxaan hadii aan ingiriis lagu dir lahayn in badan oo fudan lahayd in 100% ay wax fiican soo saartaan ama ay gudbistaan arday qorof badan
in aan dhaqanka hiddaha iyo wadaniyada oo ah waxyaabo muhiim ah qofku inuu ardayda la baro ardayda dhaab waxay ka faansan yihiin ma yihiin dad dalkooda jecel oo ku hanbiyeen inay ku laabtaan wax ka bedelaan
ardayda in badan waa jecel yihiin waxaa jira maalmo loo asteeyay hadda maalin ciyaaraha ayaa jirto maalin hidaha iyo dhaqanka maalmo waxaa jirta iskuulka loogu talagalay oo la qabtaa jirto hadda waxaa filaya maalinka khamiista oo maalinka sports day noo taanaga galabka 8 saac waxa ka dambeeya maalmaha hidaha iyo dhaqanka ayaa laftirkooda teramkan waa teramka labaad oo inta badan la sameeyo muxuu ahaay waxa lagu dhaho iskuulka oo curricular activities ka inta badan la qabto markaas kale marka la sameeynayo hidaha iyo dhaqanka kale ardaydu waxaad arkaysaa 100% inay muxuu ahaay aad uga jecel yihiin waxyaabaha kale la sameeyo maalmaha waxaa jirta hidaha iyo dhaqanka muxuu ahaay mid walba lagu soo bandhigo maalmahaasna waxaad arkaysaa ardayda inay jecel yihiin wadaninimadii soomaalinimadii iyo ciyaaraha kala duwan oo la soo bandhigayo inay aad u jecel yihiin aad ka arkaysaa marka loo fiiriyo ciyaaraha kale iskuulka marka qaar la qabta sidii ciyaaraha banooniga iyo inta badan waxaa tixgeliya wiilasha laakiin hidaha iyo dhaqanka marka imaado ardayda macallimiinta aad ayay u jecel yihiin waana ka qayb qaataa 100%
waxaa kula talinaysaa dhalinyarada laga yaabo inaan waxba baranin waxbarashadana inay muhiimad badan u arag talada waxay samaxay tahay
waxay ahayd waxbarta aan barwaaqo gaarnay ama aan horumar gaarnay hadee qof waxbartay waa qof asagay sanfacay waxaan ku dhiirigelin lahaa dhalinyarta inta badan waqtiga uu kaga lumo in lagu dhaho horta inta badan dhibaatada weyn waxaa keena qofkii markuu waxbaran lahaa waxyaabo waxaa jira waalidiinta ay ka qayb qaataan oo ardaygii intuu waxbaran lahaa waxa laga yaabaa ardaygii in biil la siinayo la dhahayo waxa harta cab aanan lagu dhiirigelin inuu waxbarto asigana waqti uusan u helin oo kula qaato in ardaydu wax baranaysay ama qofku wax bartay ay sanfacay inuu arko waqti uu la qaato qofku markuu wax arko u dhiilaa waxbarashadii daneyn lahaa markood waxaan codsan lahaa ardayda noocaas kaleentaa ama dadka noocaas kaleentaa in 100% ay waqti geliyaan ay horta baaritaan sameeyaan ay baxsi sameeyaan si ogaadaan horta qofku wax bartay iyo isbedelka ku yimid ayna la barbardhigaan qofka aan waxba baran waxaan kale ku dhiirigelin lahaa inay muxuu ahaay waxbartaan khaasatan gabdhaha oo ay goor waxbaratay waa ama waxay ahayd qodwar haddii wax la baro waa qof wadan waxbaray ama qaran waxbaray ayagana si ay hadhoodii bulshadii waayo inta badan waalidiinta waxaa qayb weyn ka qaata dumarka in muxuu ahaay ilmihii lagu kobciyo lagu barbaariyo waxbarashadii la geeyo
kaasi waxa uu ahaa cabdullaahi cabdiraxmaan nuur macallin wax ka dhigay iskuulada xeryaha qaxootiga oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku nool xeryaha dhadhaab noloshooda waxay ku xiran tahay hadba sida uu yahay gargaarka ay ka helaan hay-adaha samafalka iyo isbeddelka sicirka iyo miciishada suuqyada xeryaha qaxootiga dadka xeryaha ayaa sheegaya in nolosha xeryaha qaxootigu ay ka soo daraysay tan iyo horaantii sanadkan xilliga oo hoos u dhacay gargaarka ay hay-aduhu siin jireen qaxootiga ku nool xeryaha bishaare xasan oo ka mid a qaxootiga cusub ee ku nool xerada xagardheer ayaa sheegtay inuu ka go-ay raashinkii laga siiyey xarunta raashin bixinta ee bishan nolosha qoyskeeduna ay tahay mid adag
wax hadda hayaal raashin ee idda ma jirto wax saliid ee yar ayaala ihoogoo yar geli oo 2 kiilo camal eh waxa kale ma hayo saanka la isku dhexgalaa hadda anaga xaafadaha tagle ilmi saano igu yeen walaal hadda waxa iga taanto wax isiile ilmaha ku soo qaadanaa saas waxa ugu karsana ma ogi halay hadda dabka ilma la shidan shalay subaxda ilmahay shaah ma karin baadki waan ugu yaraaday dii rafaad oo ilmaha gaduud ee loo diraa unuga xaamule kareeto ma haysan waxba haysan mala mar dhow imaanay
maxamed taladiid waxa uu ka mid yahay dadka murqmaalka ah ee nolosha qoysaskooda ka dambeli jiray shaqooyin ay ka qabtaan xeryaha qaxootiga waxa uu sheegay in shaqooyinka uu qaban jiray oo uu waayey ay nolosha qoyskiisa ka dhigeen mid cakiran
ولا لحالد هاد قوس كي وكسوجني هاي ماشي قحطي كشغل عام باكر العظي ده وحب الله ما هايو UNCR واحد بعنس وواحس كير مرك هاد أنا شقنا ما هاينو ولا لو أسكن فدينا قحطي أنا سكن هاي وحب ماشي قوم هاينو أول وحنك شقي جري فودي هاي جري قرياشان لسه جري haddii shaqadi waab marahan shaqaba marahan wixii dhan buu isku xirmeen qoyskayga hadda daay fuundeen ahay hadda magaalada iskiga soo xamaasha xamaali aan ka naqday hadda xamaali waxaan qabtaa baawurtii waxa san iska dajiya hadda guriskii iyo biisidii iyo mishaartii wixii waa iska dhigay inaan dushayda rabto xamaali aan naqdo ayaa dantii uu qasabtay
maxamed khaliif ahmed oo kamid odayaasha xariiqa qaxootiga ayaa sheegay in arimo isbiirsaday ay sabab u yihiin nolosha adkaatay ee xariiqa qaxootiga maxamed khaliif ahmed oo kamid odayaasha xariiqa qaxootiga ayaa sheegay in arimo isbiirsaday ay sabab u yihiin nolosha adkaatay ee xariiqa qaxootiga
dollarkii oo kacay maceeshada raashinkoo kacay mataqaana kacay keer oo raashinkii hay'addii ay mataqoosay oo waa goostay baa ma dhihi karaa sababtoo ah raashin fiican baa la bixin jiray wuxuu ahaadaba hadda waxaa la bixiyaa moordi 2 kilo oo moordi ah baa qofkii la siiyaa qofka waxaa la siinayaa mataqaana qaxooti waa meel kale wax kama soo galaan warqad safar oo ku qaraabo doonto ama Nairobi ama dalkii meel uu ku aado malaha ma bixi karo sidii wax xabsi ku jiro kale waayay hay'addina waxay siinaysaa nafarkii 2 kilo moordi ah iyo in yar oo digir ah iyo saliid ah marka qofku xaq aadaya meel ku shaqo ma laha meel aadamada doolarku ku kacay inta wax loo soo turturo boqolkii waxa waaye 10 boqolkiiba 10 ka yar wili inta wax haysatana boqolkii waa 5 ama boqolkii 4 ummadi kale duruftan way adag tahay
hindiya abdi asis oo muddo 2 iyo 3 sano ku nooleeyay xagar dheer ayaa barnaamijka caweyska dhaab u sheegtay inay kaliya to dhinaca hooyga nolosheeduna ay ku tiirsan tahay aruur ay dhashay oo shaqooyin hoose ka qabta gudaha xariyaha
noloshayda horta gojoodar baan ku seexdaa jilicsan waan haystaa guri oo maxan ku raadaa haddii ilahay mahadii kulli inuu ilahay dad inuu wax iyo yaban waan seexdaa noloshu waa xaan ku raadaa ilahay markii laga cabsado nolosha wax xunka irsaaqada allah bixiya wax weyn oo haystaa ma jiro laakiin runta markii la sheego baahi dhulka oo ma aalo ilma yaroon dhaliba meelaha iga shaqeeyay wax yar ii keenkeena waxa aanu karsanaa hadda nolosha
dadka muddo dheer ku nool xariyaha dhadhaab waxaa la siiyaa fursado dib u dhigid oo loo qaado dal saddexaad hindiya waxay sheegtay in aan iyadu wali helin fursad ay ku tagto dal kale
waa xaqani dib u dhigid oo aan helo oo ilaahay abuuray ma jiro uu iska rajaysugo uuna ma arkay qof xooti oo dhibana ah oo mar hayaadu u yeedhay waanahay laakiin wax cadeyn uu haysto male feedback ma haysto hay'ad hibla ku qaatay ma haysto Mareykanka kolba wax la imariyay Canada kolba la igu yeeray wax la imariyay feel bag leema seenin meeshaas lagu ogyaleema dhin waad waxba lagu ma hayo waad dhacday oo waxba ka qaldaba leema oranin
dhageystayaal inta ay uroog yahay barnaamijka caweyska dhaabe toddobaadkan oo qaybtiisa dambe ay idin soo codsiinayay anigu ahmed abdullahi jaamaca inta saare ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhawayo saaxiibkay cabdisalaan ahmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadiyay
Matilda Ahmedere digisal ha tama ku nasano mid kamida kalimaha suuganta
aligay buhadiyo boyoren kisiba sayda gabiya kartigay ashaqina wada galay adigu wakka kabsata aligay buhadiyo yore kisiba nafsi da gabiya katte gaye niya tangera tayo aniga ne ta gollara guchaga hasusta layo marku hisu binti aye yerayada kalga latay da kasu kule sankaro halkaanu mangubayo adiga geedi gararay walba ku digan laha hadi dumar la gartamo adana geeyo imarna ba ani gon ka gui kerei adana kam gab sankaro alka nu man gureyo adiga geedi gararay walba ku digan laha hadi dumar la gartamo
gaysta barnaamijka caweyska toobadkan halkaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka caweysku tabari aniga oo ah Cabdi Salaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere tan iyo toobadka dambe inta dib